saytında panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. İlqar bəy, xoş gəlmisiniz.
Salam.
Bu həftə Azərbaycanda və onun qonşuluğunda çox mühüm hadisələr baş verdi. Bugünkü söhbətimizdə biz yenə bizə verilən vaxt çərçivəsində bu hadisələrin üzərində dayanıb onları dəyərləndirməyə çalışacağıq. Bax, elə həftə ərzində seçki islahatları ilə bağlı Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun toplantıları oldu. Beynəlxalq təşkilatların, Azərbaycan hökumətinin və bir çox partiyaların qatıldığı bu toplantılar cümə günü başa çatdı. Ancaq həmin toplantılara nə Azadlıq Bloku, nə də Müsavat Partiyası qatılmadı. İlqar bəy, siz həmin toplantılarda iştirak edirdiniz. Bax, bu toplantıların seçki islahatları baxımından bir əhəmiyyəti oldu mu? Həmin toplantılara qatılmayan müxalifət seçki komissiyalarının parti təsasında formalaşmasını istəyir. Beynəlxalq təşkilatların mövqeyinə görə isə komissiyalar elə formalaşmalıdır ki, bütün maraqlı qüvvələr ona etimad göstərsinlər. Hakimiyyət isə seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşmasını istəmir. Onlar ya indiki formatın, yəni 1/3 hakim partiyanın, 1/3 müxalifətin, 1/3 də ki, bir tərəflərin olmaqla indiki formatın qalmasını istəyirlər. Ya da prezident aparatının sözçüsü Əli Həsənov dediyi kimi komissiyaların peşəkarlardan formalaşmasını istəyir. Siz necə hesab edirsiniz? Bu seçkilərə qədər vəziyyət dəyişə bilərmi? Dəyişərsə hansı tərəfin mövqeyinin qəbul ediləcəyi gözlənilir?
Seçki komissiyalarının möcüzəvi formulunun axtarışı məncə çox uğursuz bir məşğuliyyətdir. Azərbaycanda nə əvvəl elə bir uğurlu formula olmayıb, nə də indi var seçki komissiyalarının partiyalar və ya hansısa digər formula əsasında təşkilinə dair. Niyə bu belədir? Mən sizə izah eləyə bilərəm bir nümunədə. Müxalifət partiyaları tələb eləyirlər ki, seçki komissiyaları paritet əsasında qurulsun. Bu məntəqə səviyyəsində o deməkdir ki, 6 üzvdən 3-ü olacaq Yeni Azərbaycan partiyasından, 3-ü də müxalifətdən. Lap deyək ki, özünü belə aparıcı müxalifət sayan partiyaların təmsilçisi olsun bu 3 nəfər. Qərarlar 1/3 səslə qəbul olunur. Bu da eləyir 4 nəfər, 4-ün 2-yə nisbəti. Yəni, hər komissiyada, hər məntəqə komissiyasında hakimiyyət öz tərəfinə cəmi bir nəfəri çəkməlidir. 5000 məntəqə var Azərbaycanda təxminən. İndi təsəvvür eləyində, adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif eləyir. Əvvəlki təcrübədən bunu deyirəm, məlumdur ki, bu əməliyyatın hər bir məntəqədə, hər bir adamın obrisi tərəfə çəkilməsi üçün təxminən $300-500 arasında vəsait tələb olunur. Bunu vuranda 5000 məntəqəyə ən çoxu eləyir $2.5 million. Bu, çox bir cüzi bir məbləğdir seçkilərin saxtılaşdırılması üçün, protokolların saxtılaşdırılması üçün. Hətta bunu 2-yə də vursaq, 3-ə də vursaq, yenə də cüzi məbləğdir. Hakimiyyət bunu istənilən an edə bilər.
Yəni, demək
istəyirəm ki, paritet sistemi ümumiyyətlə boş arqumentdir. Hakimiyyət istəsə paritet sistemində daha da yaxşı saxtılaşdıracaq seçkiləri.
Deməli, seçkinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün iradə olmalıdır.
Seçkiləri azad və ədalətli keçirilməsi üçün bir iradə olmalıdır. İkincisi, hakimiyyətin iradəsindən də vacib alternativ olmalıdır. Hakimiyyətə güclü alternativ olmalıdır. Güclü alternativ olunca komissiyalar nə tərkibdə olursa olsun, lap Daxili İşlər Nazirliyi keçirsin, kim keçirsə keçirsin. Güclü siyasi alternativ ölkədə yetişincə, o halda seçkiləri daha azad, daha sərbəst, daha dürüst keçirmək mümkündür.
İlqar bəy, bəs seçkilərə qədər, yəni konkret desək, prezident seçkilərinə qədər vəziyyətin dəyişəcəyi gözlənilirmi?
Müəyyən formulaların axtarışı davam eləyəcək. Məni narahat eləyən nədir? Beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri altında ola bilər ki, hakimiyyət hansısa formul dəyişikliyinə getsin və bəzi beynəlxalq təşkilatlar bunu yenə də irəliləyiş kimi qeyd eləsinlər. Bu təhlükəlidir. Mən dünənki konfransda moderatorluq eləyirdim sessiyaların birinə və orada çıxışımda da qeyd elədim ki, bu möcüzəvi formulların axtarışını dayandırmaq lazımdır.
Qarbi, uğurlu formula axtarışını dayandırıb, onda nə etmək lazımdır?
Mənim mövqeyim belədir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyəti bu seçkilərin məsuliyyətini daşımaq istəmir. Ona görə atır komissiyaların üstünə. Komissiyalar da təşkil edir müxtəlif partiyaların nümayəndələrindən. Seçki saxtakarlığı da olanda deyir ki, bilirsiniz komissiyalarda müxtəlif adamlar var məntəqələrdə ki, o partiyadan da var, bu partiyadan da var. Yəni bu təkcə hakim partiyanın məsuliyyəti deyil. Mənə elə gəlir ki, əksəriyyət ölkələrdə olduğu kimi, Avropa ölkələrində olduğu kimi, seçkiləri ümumiyyətlə tapşırmaq lazımdır hakimiyyətin icra qoluna. Seçki inzibatçılığını eləsin. Və bütün protokol saxtakarlığıdır, prosedur saxtakarlığıdır, bütün bu hamısının məsuliyyətini bircə Azərbaycan dövləti daşısın. Bəs onda
seçki saxtakarlığı olubsa onu kim üzə çıxardacaq?
Bəli, bəli və o da çox gözəl sualdır və ikinci deməli tərəfi var mənim təklifimin. İndiyə qədər Azərbaycana seçkilərin islahatı sahəsində böyük, ən müxtəlif sahələrdə böyük yardımlar gəlib. Və bu yardımlar lazım olmayan sahələrə xərclənib. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi tamamilə hakimiyyətə tapşırılsa, o halda beynəlxalq yardımlar Azərbaycanda güclü müşahidəçi heyətinin formalaşmasına yönəlməlidir. Yəni ki, nə qədər bacarıqlı, bilikli müşahidəçilərimiz olarsa məntəqələrdə, o qədər seçkilərin keyfiyyətini artırmaq olar. Mən sizə deyim bir şey. Əsas burada həm müşahidəçilər də, amma daha çox hakimiyyətin seçki saxtakarlığına görə beynəlxalq məsuliyyətdən qorxmasıdır. Mən sizə inandırıram ki, hakim dairələr daha böyük məmnuniyyətlə paritet sistemini qəbul edirlər. Nəinki seçki keçirilməsinin bütün məsuliyyətini özlərinə qoymasını.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərtçisi.
İKP məni bir məsələ narahat edir. Yəni, hər bu seçkiyə sanki Azərbaycanda yəni seçkilərə olan inam azalır. Məsələn, dünən hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Mübariz Qurbanlı bildirdi ki, onların yanaşmasına görə ölkədə bir hakim partiya var, YAP, və qalan partiyalar hamısı müxalifətdir və onlar özləri öz aralarında, yəni kim saxta müxalifətdir, kim düzgün müxalifətdir, bunu müəyyənləşdirməlidirlər. Yəni, bayaq siz qeyd etdiniz, yəni hakimiyyət məsuliyyəti üzərindən atır. O bir tərəfdən biz bu müzakirələrin fonunda gördük ki, yəni baykot taktikası genelde müxalifətdə üstünlük verildi. İndi bu seçkilərə bir ildən də az vaxt qalır. Axı bir tərəfdən insanları bu seçki ilə sınağa çəkmək olmaz. Yəni indi kim saxtakardır, kim yəni oyunçudur, bu bir tərəfdə qalsın. Amma insanlar yəni seçki ilə sınağa çəkilir ildən ilə. Sizcə bu problemi necə həll etmək, necə hərəkətə gətirmək olar?
Bu Azərbaycan müxalifətində liderlik böhranıdır. Bayaq da qeyd elədim. Əgər Azərbaycan hakimiyyətinə inandırıcı, güclü, bacarıqlı, müasir siyasi müxalifət yaranarsa, xüsusilə də bunun yaranması üçün yeni müasir liderlik lazımdır, o da yoxdur. O halda bu seçki sınağına artıq Azərbaycan xalqı deyil, Azərbaycan hakimiyyəti, totalitar, diktator hakimiyyəti çəkiləcək. Nəinki Azərbaycan xalqı. Təəssüf ki, bizdə Azərbaycan cəmiyyətində bir tərəfdən geniş belə müxalif kütlə, cəmiyyətin demokrat yönlü, azadlıq istəyən bir segmenti var, amma onu bir araya gətirə biləcək müasir tələblərə uyğun qabaqçıl siyasi liderlər yoxdur. 2008-ci ilə qədər çox az vaxt qalıb seçkilərə, inandırıcı gəlmir ki, bu dövr ərzində nə isə bir şey dəyişə bilər, amma hər halda biz bu prosesləri izləməyə davam edəcəyik.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
İlqar bəy, Azadlıq Bloku və Müsavat Partiyası məlum olduğu kimi seçki məcəlləsinə düzəlişlərlə bağlı toplantını baykot etdi. Necə bilirsiniz, seçkilərə bir qalıb. Bu baykot inkişaf edərək ümumiyyətlə seçkilərin baykot edilməsinə çevrilə bilərmi?
Bu baykotun heç bir xeyri yoxuydu açığı. Çünki bilirsiniz, bir tərəfdə anlaşılır. Çünki AYFES təşkilatı 2003-cü ildə seçki məcəlləsini, hansı ki Azərbaycanın reallıqlarına uyğun deyil, seçki məcəlləsini müdafiə eləmişdi.
Ancaq onlar bildirirlər ki, biz bir tərəf üçün.
Bir tərəfdirlər. AYFES-in çox gözəl obyektiv işlədiyi vaxtlar da olub, o qədər də obyektiv olmadığı vaxtlar da olub. Yəni bu baxımdan müəyyən dərəcədə anlaşılandı. Amma ümumilikdə götürəndə mən düşünmürəm ki, dünənki toplantının baykotu hansısa bir uğurlu addım idi. Sadəcə gəlib həmin o baykotla demək istədikləri fikri birbaşa AYFES-in də üzünə deyə bilərdilər. Onu demədilər, biraz başqa cür çıxdı. Sadəcə, bilirsiniz, onlar çox zəifdir siyasi baxımdan. Ona görə də indi özlərinə bir reklam imkanları axtarırlar. və bu növdə reklama əl atırlar. Mən düşünmürəm ki, onlar seçkilər boykot etmək fikrindədirlər. Siyasi partiya seçkiləri boykot eləməməlidir. Siyasi partiya seçkilərdə öz mövqelərini nümayiş etdirməlidir. Əgər bu seçkilərdə nəyəsə nail ola bilməyəcəyini qabaqçıdan bilirsə də hətta, onda müəyyən mesajları, müəyyən taktikaları sınaqdan keçirmək üçün bu bir meydandır.
Yuxarı bəy, seçkilərdən söhbət düşmüşkən bu həftə Azərbaycanın qonşuluğunda, yəni Gürcüstanda da çox maraqlı hadisələr baş verdi. Orada müxalifət erkən seçki tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirirdi. Gürcüstan hakimiyyəti bir qədər bu aksiyalara dözümlü münasibət bəslədikdən sonra həmin kütləvi aksiyaları dağıtdı və bu zaman zor tədbiq elədi. Hətta aksiyaların dağıdılması prosesində insan hüquqları ilə bağlı müvəkkil də döyüldü. Yəni o qədər sərt tədbirlərdən istifadə edildi. Ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edildi və eyni zamanda prezident Saakaşvili erkən seçkilərə, prezident seçkiləri ilə bağlı erkən seçkilərə qərar verdi. Artıq seçkinin günü də məlum. Yanvarın 5-də prezident seçkiləri keçiriləcək. Bax, sizdən onu soruşmaq istərdim. Gürcüstanda nə baş verir? Hadisələrin bu şəkildə sürətlə dəyişəcəyi gözlənilən idimi?
Gürcüstanda baş verəni dəyərləndirmək üçün təkcə Gürcüstana baxış azdır. Biz gərək bütün regiona baxaq. Gürcüstan ərazi olaraq, ölkə olaraq Xəzər dənizi ətrafında və Xəzər dənizində çıxarılan qaz və neft resurslarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün yeganə çıxış yoludur. Hal-hazırda Ermənistan ki özünü tamamilə təcrid edib bu proseslərdən. Digər tərəfdən Rusiya hal-hazırda Avropa qaz istehlakının 25%-ni təmin edir. Əgər Avropa bir şey etməyəcəksə, öz enerji daşıyıcılarının qaz mənbələrinin diversifikasiyası sahəsində bir neçə 10 illikdən sonra Rusiya monopolist vəziyyətə gələcək. Və beləliklə də Avropaya siyasi diktə etməyə imkanı olacaq bunun. Əgər Gürcüstanda hakimiyyətə Rusiya meyilli qüvvələr gəlsə və ya Gürcüstanda kütləvi ixtişaşlar, vətəndaş müharibəsi, hər hansı bir bu tipli hadisələr olarsa, faktiki Xəzər dənizi ətrafında olan ölkələrin enerji resurslarının Avropaya çatdırılması mümkün olmayacaq.
Yəni,
ona görə də mən prezident Saakaşvilinin o fikri ilə tamamilə razıyam ki, bütün bu hadisələrin arxasında Rusiya durub. Digər tərəfdə.
Ancaq İlqar bəy, o əsas verilmir ki, deyək ki, bir dinci nümayişçini 5 hüquq mühafizə əməkdaşı alsın araya döyüsün və yaxud indi, insan hüquqları ilə bağlı müvəkkil küçədə döyüsün.
Digər yəni, tərəfdən.
Sərt tədbirlərə haqq qazandıra bilərmi?
Amma digər tərəfdən.
Demokratiya kursu götürmüş
bir ölkə. Bax, mən sizə məsələnin əsası haqqında, fundamental bazası haqqında danışdım ki, kökündə bu məsələnin budur. Ona görə təkcə Gürcüstana baxaraq siz bu məsələni dəyərləndirə bilmərsiniz. Heç kim də dəyərləndirə bilməz. O ki, qaldı Gürcüstanda Saakaşvilinin özünü necə aparmasına, bu digər problemdir. Saakaşvilinin siyasi üslubunda problemlər var. Onun siyasətinin məzmununa baxanda o çox böyük işlər görüb. Acaryanı mərkəzi hökumətə tabe edib. İqtisadi artım 12-14%-dir. Ondan başqa korrupsiya ümumiyyətlə yox dərəcəsinə az qala çatdırılıb. Büdcə 6 dəfə artıb. Ordu güclənib dəfələrlə.
Ancaq NATO-ya üzv olmaq bax, istəyən ölkədə yəni mətbuatın, demokratiyanın məhdudlaşdırılması nə dərəcədə gəlir bir araya? Bəli.
İndi ona gəlirəm. Üslub baxımından onun siyasi üslubu yenə də inqilabçı bir siyasi liderlikdir. Bundan da vaxtı artıq keçib. İndi prezident Saakaşvili gərək nümayişlərdən bir nəticə çıxartsın. Və ən müdrik nəticə o ola bilər ki, bəli, mən çox düzgün işlər görmüşəm, amma siyasi üslubumu dəyişməliyəm. Təəssüf ki, belə ixtişaşlar zamanı qarşılıqlı zorakılıq, bir də görürsünüz ki, həddini aşır. Yəni ki, həm polis tərəfindən və həm nümayişçilər tərəfindən. Və burada əsas odur ki, həmin şəxslər sonra cəzalandırılsın. Yəni, Azərbaycanda, məsələn, kütləvi ixtişaşlar dağıdılandan sonra, bir müddət keçəndən sonra polis tərəfindən heç kəs cəzalandırılmadı və hətta Azərbaycan prezidenti dedi ki, heç vaxtda cəzalandırılmayacaq. Düzdür mü? Bu yaxınlarda demişdi. İndi Gürcüstanda Saakaşvili öz böyüklüyünü onda göstərər ki, əgər kimsə doğrudan da polis nəfərlərindən səlahiyyət aşıbsa, o nümayişin dağıdılmasında onları hansısa inzibati və ya hüquqi məsuliyyətə cəlb etsin. Və bir də ki, Saakaşvili çox güman ki, bu hadisələrdən nəticə çıxarır. Əsl demokratik bir hökumət kimi. Baxın, Xayndrava bu liderlərdən biri, mitingin liderlərindən biri.
Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən.
Bəli. Miting gedən zaman hansı səbəblərə görə saxlanıldı və Gürcüstanın məhkəməsi bir gündən sonra onun azad buraxılması haqqında qərar verdi. Bir də ki, Saakaşvili dərhal bu hadisələrdən sonra
sonra o demedi ki mən tamamilə haqlıyam və bundan sonra hamını əzəcəm. O siyasi nəticədə çıxartdı dərhal və erkən prezident seçkilərinin keçirilməsi haqqında qərar verdi. 2 aydan sonra biz görəcəyik. Doğrudan mı Gürcüstan xalqı onu istəmir yoxsa istəyir?
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var.
Hüseyin Bey, bu sual siyasi psixologiya baxımından maraq kəsb edir. Baxın, Saakaşvili müxalifətin tələblərini demək olar ki, qismən yerinə yetirdi. Yəni müxalifətin əsas tələbləri erkən prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsidir. Bundan başqa təbii ki, müxalifətin digər tələbləri də vardı. Məsələn, Gürcüstanın parlament respublikası elan edilməsi və s. və ilə axır. Saakaşvili bir qədər qəribə hərəkət etdi. Əvvəlcə müxalifətin mitingini dağıtdı. Müxalifətlə dialoqa getmədi, sonradan onun tələblərini, necə deyərlər, yerinə yetirdi. Bununla Saakaşvili nə demək istəyirdi? Yəni, heç kimlə hesablaşmaq istəmədiyini göstərmək istəyirdi. Gürcüstanda tam gücə malik olduğunu sübut etmək istəyirdi. Yəni, bununla nə demək istəyirdi? Bax, bu maraqlıdır siyasi psixologiya baxımından.
Bəlkə Gürcüstan müxalifətini siz də bir qədər əvvəl qeyd etdiniz, fakt qarşısında qoydu. Yəni, erkən seçki təyin etməklə, yəni müxalifət bu vaxt ərzində, qısa vaxt ərzində seçkilərə hazırlaşa biləcəkmi?
Demək ki, müxalifətin bütün tələblərini qəbul elədi, düzgün olmazdı. Saakaşvili dedi ki, baxın, siz bu qədər deməli hadisələr törədirsiniz, minlərlə insanı küçəyə yığırsınız. Ola bilər ki, mən istəmir Gürcüstan xalqı. Tamamilə adekvat bir addımdır, mən hesab edirəm. Yəni, bu hətta məncə Gürcüstan müxalifətinin başqa tələbləri ilə birbaşa bağlı olan addım deyil. Sadəcə olaraq, istənilən siyasətçi belə ixtişaşları görəndə, yəni bu nazirdirsə, gərək istefa versin. Yox, bu dövlət başçısıdırsa, bu artıq gərək başqa konstitusion hüquqi yollar axtarsın. Bizdə kimi deyil. Yəni bizdə cəmaatın başını dəzirlər, sonra 5 ildə hakimiyyətdə otururlar. Saakaşvili dedi ki, əgər doğrudan da Gürcüstan xalqı məni doğrudan da heç istəmirsə və dözə bilmir, ya ki 6 gün əsas meydanı bağlayıb orada yatmaq istəyirsə, onda gəlin bunu sınayaq. Sınamaq yoldakı azad və ədalətli seçkilərdir, hansının ki Gürcüstanda artıq 2 təcrübəsi var və 2 aydan sonra o prezident seçkilərinin keçirilməsinə razılıq bildirdi.
Dilər bəy, bəlkə müxalifətin istədiyi kimi seçkilər yaz aylarına təyin edilsəydi. Çünki bu qısa müddətdə müxalifətin bu seçkiyə hazırlaşması məsələsi var.
Başa düşürəm. Erkən prezident seçkiləri bütün suallara cavab verir. Əslində bu bir referendumdur. Saakaşvilinin kursunu dəstəkləyir bu xalq yoxsa dəstəkləmir? Əgər kimsə hesab eləyirsə ki, seçkiləri yazda keçirmək həddinə artıq vacibdir və Saakaşvili səhv edir, onda Saakaşvilinin əleyhinə səs verəcək, Saakaşvili gedəcək, onda da yaz ayında seçkilər keçir. Yəni bu faktiki olaraq Saakaşvilinin təyin elədiyi seçki ölkədə olan bütün siyasi suallara prinsipial cavab vermək iqtidarındadır.
Dinc insanlara qarşı zor tətbiq eləyən bir dəhşətli hökumət təminat varmı ki, seçkiləri də saxtalaşdırmayacaq?
2 dəfə Gürcüstanda azad və ədalətli seçkilər keçirilib. Və biz görürük ki, Gürcüstan hakimiyyəti kifayət qədər adekvat reaksiya göstərir demokratik idarəçilik baxımından əksər hadisələrə. Ümid edirəm ki, Saakaşvilinin hökuməti nümayişçilərə əsassız zor tətbiq eləyən polis nümayəndələrini məsuliyyətə cəlb eləyəcək. Buna ümid eləmək üçün əsas var. Eləməyəcəksə, təbii ki, bütün beynəlxalq demokratik ictimaiyyət tərəfindən tənqidə məruz qalacaq o halda.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
EKP aksiyalar başlayan gün Amerika Dövlət Katibi müavini Daniel Fried Tiflisə getmişdi. Getdi, oturdu, 2 gün izlədi və sonra gəldi Bakıda bir bəyanat verdi ki, heç bir narahatlıq yoxdur. Siz qeyd etdiniz, yəni Rusiya marağıdır. Marağı da olmalıdır, amma qəlb gizlin deyir ki, yəni nefti onu aparan ölkələrdə, həm də neft istehsal edən ölkələrdə sabitliyin olmasında marağıdır. Ona görə qəlbin indiki reaksiyası nə qədər adekvatdır? Bir də xahiş edən bir məqamına toxunaq. Ərəsanov dünən bir narahatlıq qeyd etdi ki, bu aksiyalar regiona təsir göstərə bilər, Gürcistanda baş verənlər. Konkret olaraq Azərbaycana nə təsir ola bilər bunun?
Bacarı gəlmişsin, əlavə kimi deyim, əgər doğrudan da Gürcistan Rusiyanın nəzarətinə keçərsə, Azərbaycan təklənə bilərmi? Belə bir təhlükə varmı?
Bəli, belə bu sualdan başlayaq. Əgər Gürcistanı diz çökdürə bilsə Rusiya, Azərbaycanın, mən sizə deyim, müstəqilliyinin sonu deməkdir bu. Biz yenə də məcbur olacağıq Moskva tərəfə baxmağa və Moskvaya bütün ümidlərimizi, bütün gələcəyimizi ora bağlayacağıq. Bu, Xəzərdəki, ətrafdakı olan enerji daşıyıcılarının müstəqil tərzdə dünya bazarlarına çıxarılması imkanı, bu tarixi imkandır. Bizim müstəqilliyimiz üçün biz ondan istifadə eləməliyik ki, gələcəkdə dünya iqtisadiyyatına, qlobal iqtisadiyyata daha yaxşı qaydada inteqrasiya olunaq.
Ələkbər bəyin sualı, yəni Qərbin reaksiyası adekvat oldu mu bu hadisələrə?
Qərbin reaksiyası mən hesab edirəm ki, adekvat idi. Orada həddindən artıq böyük gərginlik yoxdur. Müəyyən etirazlar var.
Aksiya dağıdıldıqdan sonra pislədilər də həmin hadisəni və erkən seçkiləri də müsbət qarşıladılar.
Bu gərginlik də demək olar ki, Saakaşvilinin bu gedişi ilə aradan qaldırılıb. Demokratiya, bilirsiniz, daha mürəkkəb sistemdir. Onu idarə etmək daha çətindir. Ona daha çox bacarıq lazımdır əslində. Və bacarığı olmayan bəzi Azərbaycan nümayəndələri, dövlət nümayəndələri Ukraynada mı, Gürcistanda mı, müəyyən bu siyasi gərginliklər olanda onu həmişə dünyanın axırı kimi təqdim eləməyə çalışırlar. Ki, bəs bu ölkələrdə güya ki, hər şey artıq dağılır, bu ölkələrdə vəziyyət həddindən artıq pisdir. Yox, belə deyil. Sadəcə olaraq demokratik sistemi idarə etmək, diktatura sistemini idarə etməkdən daha çox bilik, ağıl, səviyyə tələb eləyir. Ona görə Azərbaycanda da görürsən ki, bəzi qüvvələr hərdən, xüsusilə də bəzi televiziyalarda görmək olur ki, az qala bayram eləyirlər ki, Gürcistan bugün sabah dağılacaq. Nəyi bayram edirsiniz? Nəyi bayram edirsiniz? Əgər Gürcistan, yenə də deyirəm, Rusiyanın qarşısında diz çöksə, Azərbaycan məhv olacaq. Gürcistanda azadlıq mücadiləsi Azərbaycanın azadlıq mücadiləsidir.
Bəlkə Qızılgül inqilabının transferindən çəkinməkdən gələcək.
Qorxacaqlar. Yəni ki, diktatura, avtoritar hakimiyyətin nümayəndələri həmişə belə təhlükədən qorxmalıdırlar və qorxurlar.
Siz mən nəyə görə bu sualı verdim? Çünki indi siz qeyd etdiniz ki, yəni Rusiyanın da barmağı var. Amma başqa bir fikirlər də mövcuddur. Başqa bir fikirlər də mövcuddur ki, yəni Qərb özü bəlkə bu hadisələrdə marağıdır ki, bu demokratiyanın bir təntənəsi kimi. Yəni, əbədi postlar olmur. İndi Qızılgül inqilabından sonra sistem dəyişib Gürcistanda. Bəlkə buna görə qəlb, yəni bu hadisələrdə bir qədər maraqlı olduğunu düşünmək olar.
Deyirsiniz, yenə də təkrar edirəm, Qərb sadəcə olaraq bizim ölkələrin sabit enerji təminatçısının olmasını istəyir hal-hazırda, demokratik olmasını istəyir eyni zamanda, imkan olduqda. Və Gürcistan bu baxımdan biraz irəlidədir Azərbaycandan. O həm ölkə ərazisində sabitliyi qoruya bilir, həm də demokratiya sahəsində vacib, uğurlu addımlar ata bilir. Bu da, əlbəttə ki, yəni ki, əlavə bir yaxşı şərtdir. Mən hesab edirəm ki, Qərbin başqa marağı ki, kimisə konkret olaraq kimisə hakimiyyətə gətirmək və ya kimisə konkret olaraq hakimiyyətdən aparmaq kimi məqsədi yoxdur.
Hüseyin, bura sən məqsədlər
var. Bəli, Gürcistan cəmiyyəti ümumiyyətlə çox rəngarəng cəmiyyətdir. İndi deyirlər ki, müxalifətin Saakaşvili ilə müqayisədə parlaq lideri yoxdur. Amma elə Saakaşvili misalında demək olar ki, bir vaxt bundan əvvəl Saakaşvili kimi gənc bir siyasətçi Şevarnadze kimi nəhəng siyasətçiyə qalib gəldi. Bax, sizin proqnozunuz necədir? Bu seçkilər necə keçəcək? Kim qalib gəlir? Saakaşvili hakimiyyətdə qala biləcəkmi?
Çox böyük ehtimalla Saakaşvili əvvəlki faizlə də, əvvəlki üstünlüklə olmasa da, amma inamlı qələbə çalacaq.
Qarbə, sonda bir məsələyə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Artıq belə paralellər aparılır. Məsələn, bildirilir ki, Azərbaycanda da 1993-cü ildə o hadisələr baş verdi, hakimiyyət dəyişikliyi oldu. O hakimiyyət dəyişikliyində Rusiya qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasının müəyyən təsiri olmuşdu. Bax, bu prizmadan yanaşsaq, Gürcistanda indi baş verən hadisələri o baxımdan dəyərləndirmək olarmı?
Saakaşvili hakimiyyətə gələndən bəri Rusiya Gürcistanda geriləyir. Amma ki, Rusiyadakı o köhnə təfəkkürlü strateqlər bu regiondan atılmasını istəmirlər və barışmırlar. Yenə də barışmırlar, öz fikirlərini də dəyişmək istəmirlər. Yenə də Ermənistanı müdafiə edirlər, Abxaziyanı.
Cənubi Osetiyadakı bu kriminal dairələri. Yəni ki, bu siyasətə Rusiya haçansa son qoysa, bəlkə bu region, Azərbaycan, Gürcüstan Rusiyaya bir meyillik göstərir, amma öz mövqeyini dəyişməyincə bu region tədricən Rusiyanın təsiri altından çıxacaq və əlbəttə ki, buna da həmin o Rusiyadakı mühafizəkar dairələr sərt reaksiya verməyə çalışacaqlar.
Qədər bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran həm Azərbaycanla, həm Gürcüstanla bağlı suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. İdi İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymanov Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.